kilan ton vasalli kin malti palek li atmari ti halli lil martu fidein il furbani lillartu fidein il barrani alish kin malti.
Merħba bikom fil program kin malti palek miej fil studio Olven Vella għanna wkoll il-Luisa Bera, prezentatriċi ta' dan il-programm, illum għanna missieden lill-Dr. William Zamit, storiku li speċjalizza fuq id-dinja tal-ktieb. William, grazzi tal-laqgħet l-istrina tagħna, domanda żgħira tal-ftuħ. Kif kienet differenti l-industrija tal-istampar fl-antik mill-lum?
Nibda l-ewlen biex nsellem li l-ek Olvin u li l-ek Luis u koll. Differenza kellek fil-sens li ma ninsewx. Jekk għamru fil-passat, qed nitkellmu fuq żmien fejn il-produzzjoni tal-kodba ta' kull ħaġa pratikament ma kienx mekkanizzata, jiġifieri kellek ix-xogħol bl-idejn. Allura il-proċess kien differenti mhux biss mill-lat ta' kif isir il-ktieb, imma anke affarijiet oħra bħal mumma l-ispiża biex wieħed jagħmel ktieb, id-dewmin fil-produzzjoni ta' ktieb, ma nafx biex forsi wieħed jieħu eżempju żgħir. Kellek l-istampar Malta fis-seklu 18, kodba li kunu ta' ċerta daqs, kodba kbar, mifsud Biblioteka Malteża pereżempju, nafu dokumentat li dana ħadd 3 snin biex jiġi stampat. Jiġifieri biex wieħed jieħu idea, mhux biss sempliċitament għax ma kellekx il-makkinarju, imma dan kien ifisser iktar dewmin, iktar spejjeż ukoll li tistampa ktieb fl-antik. Kienet xi ħaġa pjuttost għalja biex tagħmilha. Jiġifieri dan kollu riflessjonijiet fuq dawn l-affarijiet kollha.
William, kien hemm djar tal-pubblikazzjoni bħal ma nsibu llum? Qed ngħidlek hekk għaliex inti semmejt l-Inerzio Saverio Mifsud illi pubblika dak il-ktieb kbir il-Biblioteka Malteża. Li kieku ma jkunx hemm djar tal-pubblikazzjoni bħal m'għandhom il-ġurnata jkun ifisser illi l-kodba setgħu jistampawhom biss in-nies is-sinjuri.
Fil-fatt hekk kien. Fil-Kasta Malta żgur li kien hekk. Barra minn Malta kellek djar ta' pubblikazzjonijiet seklu 17 seklu 18 speċjalment. Fil-Kasta Malta ma ninsewx Malta żgħira llum kienet żgħira 200-300 sen ilu. Jiġifieri meta beda l-istampar Malta seklu 17, forsi ta' min wieħed hawnhekk nagħmlu daqsxejn il-kuntest. Il-printing Malta, l-istampar Malta beda fis-seklu 17, kellek 10 snin ta' stampar, l-istampar waqaf minħabba kwestjoni ta' ċensura, imbagħad seġa beda fl-1756 u baqgħet dej. Meta beda l-istampar Malta kellek stamperija waħda biss illi kienet tal-gvern, li kienet tal-istat. Allora ma kienx il-każ li kellek pubblikaturi li kellek stamperija oħrajn eċċetra. Min li tistampa rid jistampa spejjeż tiegħu. U fil-fatt kellek każ ta' kodba ta' mifsud ta' ċanta l-kodba da' xejn kbar illi kienu jiswew somhom kbar ta' flus għal dak iż-żmien. B'sagrifiċċju kbir jiġifieri għall-awtur.
Min kien ikun interessat li jaqra dal-kodba li kienu jiġu stampati dak iż-żminijiet. Nafu li kien hemm numru kbir tal-litterizmu fost il-Maltin.
Dina kwestjoni importanti ħafna, interessanti ħafna, wieħed ta' min jidħol fija din hija llum fl-istorja moderna qed nippruvaw nidħlu ħafna fihom dawn l-affarijiet illum m'għandniex nikbu l-istorja politika tar-re eċċetera, imma dawn l-affarijiet. Importanti ħafna. Kemm nafu fuq Malta ħanieħdu pajjiżna sewwa, kemm kellek nies litterati Malta fis-seklu 17, seklu 18. Il-risposta onesta dal-mistoqsija li ma nafux at this point. Għandna ideat imma għandna daqsxejn ħiel. Pereżempju wieħed mill-ftit ħiel li għandna huwa li fl-1836 kellek Kummissjoni Rjali Malta mill-Ingliżi. U din il-Kummissjoni Rjali kienet għamlet daqsxejn ta' stħarriġ żgħir insomma fuq dawk in-nies li kienu litterati fl-irħula. U sabet illi n-numru kien verament żgħir. Issa dan qed titkellmu fl-1836. Il-probabbilità hija illi jekk qed tmur lura fiż-żmien probabbilment din ir-rata kienet inqas u inqas. Jiġifieri qed nitkellmu seklu 17 seklu 18 l-Ammontanis Malta illi kapaċi jiktbu jaqraw speċjalment il-Maltin għax imbagħad għandek l-ordni u għandek nies barranin illi forsi hawnhekk ir-rati saraw kienu differenti. Imma fil-każ tal-Malta qed titkellem fuq ammont żgħir. Ġifieri, ġifieri meta tiġi għal min se jaqra l-prodott, min se jkun smaħ dan il-prodott stampat, għandek udjenza limitata. U dik żgur li kienet problema kbira għandna dokumentati, għandna kodba per eżempju li nafu illi damu snin 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 u snin fl-istamperija mhux mibjuha, illa għaliex ma kellekx il-market għalihom kulli.
Grazzi William, dan iwassalna l-domanda oħra marbuta ma' Mikel Anton Vassalli għaliex kif nafu x'veri din essenzjali li titratta dan il-personaġġ magħruf bħala Mis-Sellers il-Malti għaliex stabilixxa l-ortografija Maltija u biex jistabilixxi l-ortografija Maltija kellu jippubblika ħafna kodba. Il-mistoqsija jadina, forsi kien għalhekk allura li Vassalli meta pubblika l-kodba tiegħu inqeda bit-Taljan u bil-Latin. Għaliex la darba l-udjenza li kellu għaw Malta li tista' taqra kienet vera limitata u għaseta joffri dawn il-kodba wkoll l-udjenza barranija.
L-istess, dina
kustjoni. Problema tal-lingwa li mhix tal-lingwa.
Iżgur, ekku, dina kustjoni oħra importantissima biex tifhem dak li wieħed jista' jgħidu l-iżvilupp lingwistiku intellettwali, eċċetra, tal-Maltin tagħna bħala poplu sewwa. Iżgur, kellek il-problema tal-Malti. Jiġifieri qed nitkellmu seklu 18 żmien Vassalli fejn il-Malti. Kif jaf kulħadd kien illi jeżisti mijiet ta' snin, imma il-Malti ma kienitx aċċettata bħala lingwa letterarja, bħala lingwa miktuba. L-eżempji ta' Malti miktub li għandna tas-seklu 18 huma vera ftit, limitatissimu. Nieħdu pereżempju l-istampar f'Malta, għandek is-seklu 18 kollu, ġifieri mill-1756 il quddiem. Huma ferm ftit l-affarijiet il-katekiżmu stampat bil-Malti bqija m'għandek xejn. Allura ċertament jekk inti diġà għandek suq limitat ta' għarrejja, jekk inti trid tilħaq imqar dak is-suq limitatissimu, ma tistax tuża kellek problemi oħra mal-Malti, kellek in-nuqqas ta' ortografija stabbilita pereżempju, għalkemm kellek il-grammatika ta' Desoldanis, biss kellek dal-problemi kollha. Jiġifieri ċertament biex tilħaq dik is-sezzjoni mqar żgħira ta' nies litterati rid tikteb bit-Taljan.
U tkun tista' tifdil ktieb.
U tkun tista' b'xi mod forsi tifdil ktieb.
Tifdil ktieb. X'kienet ir-relazzjoni William qabel bejn stampatur u dar ta' pubblikazzjoni? Nafu li pereżempju Vassalli jgħid fil-bidu tad-dizzjonarju u fil-bidu tal-grammatika jgħid l-istampomant Antonio Fulgoni li kien stampatur. Iżda mbagħad jgħid ukoll dawn l-ispejjeż ħriġtom minn buti, jgħidha fuq quddiem ukoll. Spejjeż per l-awtore hawn jgħid.
Sewwa.
X'kienet tkun ir-relazzjoni bejnithom? Kien ikun hemm każ meta stampatur joħroġ hu l-flus?
Iva, kien ikun hemm. Iva. Kellek relazzjonijiet differenti. Kellek stampatur, ġifieri illi kien ikun strettament qed jistampalek. Jiġifieri inti ħadtlu l-manuskritt, inti se tiffinanzjah pereżempju ħanidu l-każ ta' Malta. Malta l-istamperija li kellna l-istamperija tal-istat, ir-rol tagħha ta' publisher ħanajdu hekk forsi nużaw kelmiet biex niftehmu. Kella rol ta' publisher, biss kella rol ta' publisher fuq inizjattiva tagħha kienet hi l-istamperija tippubblika ċertu kodba li taf li jmexxu. Per eżempju, għanifdu eżempju, kodba ta' devozzjonijiet, kodba ta' tal. Dok kienet tistampom l-istamperija, għaspejjeż tagħha u dbiħħol l-istamperija wkoll. Iġifieri kien ikollok Malta, mhux Malta biss fis-seklu 18, posti oħra wkoll. L-istamperija li hija publisher u hija wkoll bookseller. Iġifieri inti fuq l-istamperija u tixtri l-kodba minn hemmhekk ukoll. Jiddependi imma l-kodba by and large ġifieri awtur Malti li rid jistampa xogħol Malta. Sejmu l-istamperija, sej ħallas l-ispejjeż kollha u l-istamperija tippubblikalu. Barra kellek iktar varjanza, ma ninsewx barra kellek l-istamperiji privati, Malta ma kellekx, u allura iva kultant kien ikollok stampaturi li huma stess jiffinanzjaw ix-xogħol, jiġifieri acting as publishers as well. Barra kien qed tiġi kollha.
William, la darba awtur kien jiffinanzja proġetti jew stess, forsi għalhekk tinftiehem is-sejħiet li kienu jisiru lill-qarrejja biex jabbonaw fix-xogħlijiet u xejn pereżempju nafu li Vassalli minn 4 snin fl-1792, jiġifieri 4 snin qabel ma ħareġ id-dizzjonarju, kien għamel sejħa għall-abbonamenti tal-lexikon tad-dizzjonarju kbir tiegħu fejn fissrilhom lill-qarrejja x'se jkun fih, x'utilità se jkollu għall-Maltin u għallhom isma' intom tħallsu bil-quddiem, anzi intom tatuni kelmitkom illi se tixtru din il-kopja, tieħdu il-ktieb bi prezz ħarira orħos u fl-istessin tkunu żgurati. Jidher li l-abbonati kienu jkunu ftit akont meta noqogħdu nqisu.
Dina xi ħaġa li.
Fejna fina għadu kemm ħareġ studju fuq Fortunato Panzavecchia fuq l-ultimu perjodu. L-awtur David Ġusmuskati jagħmel lista tal-abbonati illi ġew ippubblikati ftar fil-ktieb u jidher li laqqas 28 ruħ.
Eżatt, preċiż, illa li x'qed nitkellmu fuq żminijiet fejn il-ktieb, il-marketability tal-ktieb kienet baxxa ħafna. Qed titkellem fuq pajjiż żgħir, qed titkellem fuq kif qed ngħidu żmien fejn għandek literacy levels baxxi, ħanajdlek anke llum naħseb li kellu wieħed jara ktieb li joħroġ illum. Bażikament għadna nużaw l-istess ħaġa, jiġifieri jkollok il-publisher illum li ħafna drabi jagħmillek l-offerta li l-affarijiet ma tantx jinbidlu kultant. Biex ħaġa li ssir illum, l-istess ikollok ftitmijiet. Issa dan qed nitkellmu llum 150 sena wara fejn għandek it-tagħlim u eċċetra dal-affarijiet kollha. Iva, din li qed tgħid inti Olvin, kienet issir, jiġifieri kien ikollok. Nihdu Vassalli u anki għanna xie eżempju oħrajn. Illi l-awtur joħroġ dak l-avviż biex iħajjar in-nies jabbonaw. Għandek ta' Vassalli li huwa famużissimu ġifieri għandek pereżempju ieħor ta' ċantar meta ħareġ il-Malta Illustrata. L-ewwel gazzetta Malti, l-ewwel gazzetta li ħarġet Malta, il-Ġurnal de Malta l-istess. Il-Franċiżi kienu ħarġu prospektus bl-abbonament tal-minirit. U interessanti iva kif wieħed jista' jidħol jgħid isma. Imma x'kien ir-riżultat ta' dan l-abbonament? Kemm kien ikollok minnhom daw l-abbonament? Hija xi ħaġa mhux daqshekk faċli li tistħarriġa, pereżempju, ma nafx kemm, pereżempju għandna informazzjoni x'rispons kellu Vassalli għall-abbonament li ħareġ. Qed titkellem fuq affarijiet li huma interessanti ħafna ta' min imma mhux daqshekk faċli li wieħed isib informazzjoni dwarhom.
Domanda oħra, William. Vassalli huwa famuż ukoll għall-alfabet stramp li kien ħoloq. Li għandi l-immaġina li dawk li trikolla li jivvinta u għax ma sibomx f'lingwi oħrajn, jew inkellek isibhom f'lingwi oħrajn huma lingwi differenti ħafna, min jgħid li xi jitri kien ħadhom mir-Russu, itri oħra kien ħadhom mil-lingwa tal-Etjopja. Żgur illi l-istampatur kien ikollu biċċa ġeħ ta' ras biex isib dawn it-tipi kollha. Jista' jkun forsi għalhekk illi Vassalli l-kotba tal-lingwa tiegħu ma stampahomx hawn Malta imma stampom barra.
Dika żgur li tista' tkun waħda mir-raġunijiet importanti jekk. Kif fatt, jiġifieri Malta kellek stamperija waħda li kienet l-istamperija tal-istat, l-istamperija tal-ordni, ma kienitx stamperija kbira ħafna, kienet stamperija pjuttost modesta, l-ekwipment tagħha kien pjuttost modest. U żgur jiġifieri nafu fatt dana mhux illi ma kienitx armata, ma kellekx pereżempju karattri għarab fija l-istamperija. Iġveri kienet limitata minn dalat. Żgur illi biex tistampa dawk il-kodba ta' Vassalli b'dawk il-karattri li juża, ovvjament trid toħloqhom il-karattri, trid ċertu finanzjament illi ma nafx kemm wieħed seta' jidħol għalih Malta, jiġifieri bħala stamperija. Ġieli sar, għandek pereżempju kodba Malta ta' Sampri, per eżempju, illi kellhom isiru karattri għalih.
Għax kien juża alfabet imħallad bil-Arbi u l-Latin.
Eżatt. Biss fil-każ ta' Vassalli qed issemmi mhux ftit imma għandek użu throughout ta' dawn il-karattri. Jiġifieri jiena personalment naħseb illi dik seta' kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex Vassalli ma ppubblikax Malta. Raġuni oħra ovvjament seta' tkien li hu kien ikun Ruma aktar mill-li Malta b'dak iż-żmien tal-pubblikazzjoni, l-offorsi kienet iktar tagħmel sens li speċi jippubblika hemmhekk.
Nafu b'xi librerji personali li tinkludi ġabra tajba ta' kodba ta' dawn iż-żminijiet?
Iva nafu. L-istess għal oħra dina hemm miftuħa r-riċerka qed issir riċerka fiha wkoll jiena l-istess qed naħdem xi ħaġa fuqha bħalissa din. Iva, seklu 17, seklu 18, Malta għandek nis Maltin, għandek membri tal-ordni, għandek nis barranin jiexu Malta, illi dawn għandhom kollezzjonijiet imdaqsin, għandek librerijiet ta' ċerta importanza. ma nafx tista' tgħid is-seklu 18 huwa s-seklu tal-letterati, fis-sens huwa s-seklu tan-nies illi l-fatt illi inti tkun din hemm letterati kollok il-kotba, eċċetra.
Kun kul.
Kieħ, kun kul, eżatt, fit-terminu tas-seklu 18, insomma. Iva, u nafu, ġifieri nafu. Braw in-nies b'librerija tagħhom, sfortunatament, ovvjament ħafna minn daw il-librerija intilfu, mhux kollha għandek materjal li sapruħu l-Biblioteka Nazzjonali, materjal li sapruħu b'biblioteki oħrajn. Imma iva, u hija għalqa interessanti immens għaliex inti jekk għandek bniedem u taf dal bniedem x'kotba kellu, qed titfalek ħafna dawl. Ġifieri. Imma ħed ċertament li kellek.
Il-ktieb antik William huwa ikkaratterizzat miċ-ċensura.
Iva, bla dubju.
Fuq qudiem dejjem tara tliet ismijiet.
Bla dubju.
Wieħed għall-isqof, ieħor għall-inkwiżitur u ieħor għall-ordni.
Bla dubju. Pajjiżi Kattoliċi kollha u anke mhumiex, imma speċjalment Kattoliċi. Qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża tista' tgħid kullimkien fl-Ewropa kellek iċ-ċensura. Kellek iċ-ċensura kemm min-naħa tal-istat u kemm min-naħa tal-Knisja. Fil-Kastana, fil-Kasta Malta, iċ-ċensura kienet qawwija forsi iktar minn postijiet oħra għal numru ta' raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet kienet il-fatt li kellek stamperija waħda. Inti fejn għandek stamperija waħda huwa ħafna iktar faċli biex tikkontrolla. Għax għandek waħda biex iktar u iktar din il-waħda hija tal-istat, mhi stamperija privata. Malta kellek l-ordni ta' San Ġwan li fin-natura tiegħu kien ordni reliġjuż, ordni kattoliku, ġifieri iktar u iktar ma jistax iħalli libertà fejn dawn l-affarijiet. Malta kellek sistema ta' tlieta, tripartite system. Kellek l-istat, l-ordni li kellu ċensura, kellek l-isqof ta' Malta, kellek l-inkwiżitur. Jiġifieri anything li kienet stampata Malta qabel ma tiġi stampata għax dik hija ċensura, qabel ma tiġi stampata, kellha tgħaddi ħanajdulek minn daw it-tliet passaturi. Tajt iġili kellek kazi l-istess qed titkellem fuq materja fija nfisha moħbija. Illa li x'jekk jiena irrid nistampa xi ħaġa fis-seklu 18, diġà naf illi jekk dinha xi ħaġa mhux se tgħaddi minn daw it-tliet passaturi mhux se nissottomettiha in the first place. Notwithstanding imma iva għandna kazi nafu bihom xi kazi ta' ċensura illi it took place jiġifieri f'Malta fis-seklu 18. Ta' volja ġifieri b'daw l-affarijiet kollha. U ma kienux jiġu stampati ġifieri, kien l-affarijiet qed tiegħu hemmhekk.
Kien hemm xi temi li kienu kompletament ċensurati?
Iva, anything li taħbad b'xi mod anke b'mod leġġier ma' kritika politika verso l-ordni żgur. Fil-fatt, wieħed mill-kotba interessanti ħafna jiena għamil daqsxejn studju fuq, insomma sibċi materjal fuq. Ma kien stampat Malta laqas biss toħloma li stampaw Malta, kien rakkont li kien involut da soldan isfih fuq l-attentat ta' ribellioni tal-iskjavi. Dan ir-rakkont ġi stampat Napli fl-1751 u dan rakkont fl-introduzzjoni tiegħu fih daqsxejn ta' storja politika ta' Malta u minn kiteb dan din l-introduzzjoni jikkritika daqsxejn lill-ordni b'mod mhux daqshekk. Mhux qed tinċita rivoluzzjoni da xejn minn da, imma għandek ċertu battuti politiċi kontra l-ordni. L-ordni tant ħadha kbira dak tibġi stampat, ordna li l-kopji kollha jinġabru, ma jitqassamx, għamlu witch hunt biex jaraw eżattament minn kien responsabbli, insomma hamm kija sħiħ. Dina dal-klassi tina idea ta' kemm l-ordni kien sensittiv fejn jitlu dal-affarijiet ta' ma nisewx l-ordni Malta kien f'sitwazzjoni daqsxejn. L-ordni kien Malta ma kienx tiegħu, kienet tasqallija, l-Maltin kellek ċertu attitudnijiet ambivalenti lej l-ordni dal-affarijiet kollha. Għandek ukoll mill-lat reliġjuż imbagħad u żgur. Jiġifieri għandek fejn inti bl-iktar mod rimot se taħbad ma' reliġjon kattolika wkoll. Jiġifieri fejn għandek politika, fejn għandek reliġjon huma żewġ suġġetti li wieħed trid joqgħod ferm attent.
Dina il-problema ta' reliġjon vassalli reġa ħabbat wiċċa magħha, wiċċu magħha wara li reġa Malta mill-eżilju fi Franza u fi Spanja, William. Meta reġa Malta, reġa ta' l-istudju tal-Malti, imma din id-darba il-kotba ma stampomx fi stamperija f'Ruma, jew inkella f'xi stamperija palma kienet ta' żmien l-ordni, imma stampom fl-istamperija tal-Protestanti. U koll kellu l-problemi. X'kienu l-limitazzjonijiet fuq l-istamperija tal-Protestanti għawn Malta? Li setgħu fixklu li xi awturi Maltin milli jippubblikaw?
Iva, din il-twaqif tal-istamperija protestant, tal-istamperija missjonarja f'Malta fl-ewwel snin tal-Ingliżi kien żvilupp interessanti, żvilupp interessanti fis-sens li sal-1939 Malta ma kellekx il-libertà tal-istampa, ġifieri teknikament stamperijiet privati ma kenux permessi, kienet għandek l-istruttura taċ-ċensura u dawn l-affarijiet kollha. Kellek xi eċċezzjonijiet żgħar, pereżempju nafu li waqt l-imblok tal-Franċiżi fil-Belt, l-istamperija kienet fidejn il-Franċiżi, għax l-istamperija kienet il-Belt. Allura l-Ingliżi kellhom daqsxejn ta' stamperija żgħira tal-Reġiment Siċiljan. U din l-istamperija iva, u fil-fatt, jiena insomma kont ġbart ħriġ daqsxejn bibliografija ta' affarijiet li nafu li ħarġu minn din l-istamperija affarijiet żgħar insomma. Anki l-ewwel gazzetti tal-gvern, jiġifieri kienu jiġu stampati f'din l-istamperija del Reġimento Siċiljano, insomma, kienu jgħidula. Wara din mbagħad żvilupp ieħor f'1820s hekk xi ħaġa hekk qegħdin insomma. Daħlet din l-istamperija tal-soċjetà missjonarja.
Ta-Church Mission Society.
Ta-Church Mission Society x'kienet, kienet soċjetà protestanta, l-iskop tagħha kien li tippropaga ma nafx insomma propaganda ħana jgħidula protestanta f'pajjiżi li mhumiex protestanti. Malta ovvjament għaddit fidejn l-Ingliżi u din soċjetà sabita tajba li Malta fil-qalba tal-Kattoliċiżmu, insomma iddefess daqsxejn hemmhekk. Ovvjament l-Ingliżi kienu sensittivi ħafna fejn tidħol ir-reliġjon Malta u għalkemm ħallew din l-istamperija titwaqqaf Malta b'kundizzjonijiet ċari li dak li joħroġ mill-istamperija kien għall-esportazzjoni biss, ma kienx għall-konsum lokali. U allura minn dak li nafu s'issa ħana l-istess ta' hawnhekk qed nitkellmu fuq għalli għad hemm ħafna xi nħadem fiha ġifieri. Ma minn dak li nafu s'issa din l-istamperija kienet iggerjata biex tesporta dik il-letteratura li kienet tiġi stampata Malta f'lingwi differenti. Ix-xogħlijiet ta' vassalli f'din l-istamperija ukoll, ġifieri għandek dal-post dan id-daqsxej ta' ftuħ ġdid fejn wieħed seta' jutilizza għall-istampar ta' xogħlijiet tiegħu. Probabbilment imma l-għan kien illi daw x-xogħlijiet jiġu esportati primarjament.
Interessanti għaliex fl-arkivju ta' Santo Spirito issib ħafna petizzjonijiet, William, għal dana kull meta ġew biex joħorġu ktieb dejjem kienu jitolbu l-permess l-gvernatur. Meta tiġi għal-kodba tal-lingwa ta' vassalli ma tarax daw l-petizzjonijiet. Donnom jisom jagħtuk l-impressjoni li saru minn taħt. Propju għax kienu qegħdin jiksru dan ir-regolament li kull ktieb li tistampa f'Malta f'din l-istamperija kellu jmur barra.
Ma neskludix li, li seta kellek xi ħaġa ta' dan it-tip, ġifieri. Żgur li kienet għandek is-sistema tal-permess, kienet għandek iċ-ċensura ġifieri sal-1939. Ma probabbilment seta kellek xi ħaġa ta' dan it-tip, ġifieri faċilment.
William, jiena Olvin Vella u Luis Abela nirringrazzjawk tal-kont.
Tal-li oġbok tkun maħna u tal-informazzjoni tassew sirja li oġbok taqsam maħna illum.
Nirringrazzja lilkom u l-semmija taqkom li jsegwu dawn il-programm.
Qabel ma nagħlqu l-programm, ħa nisimgħu li l-professur Manuel Mersud jaqra silta mid dialogu bejn l-għallim u l-student l-ewwel xogħol letterarju ta' Vassalli li huwa marbut ħafna mal-bidu tal-pubblikazzjonijiet tiegħu. Nisimgħu lil Manuel.
Mallem sidi, nixtieq nitgħallem il-sin il-Malti.
Jien irrid nagħlmek bil-qalb kollha. U l-aktar għaliex donnok bdejt ittemtem xi kelma bil-Malti, kif nara.
Għandi tas-sewwa xi ftit tal-bidu u għal daqshekk jien irrid nitgħallem tajjeb u ngħaddi l-quddiem.
La tieħux ħsieb ta' xejn għaliex bit-triq li nagħtik u mill-bidu li nibdielek u nagħlmek inti tgħallem tajjeb u fi ftit taż-żmien. Ngħidlek ukoll ta' bil-ħaq li meta int tkun tgħallimt il-sin il-Malti, ma tkunx għamil ġid ftit u jkollok għajluna mhix xkejkna ma wisq kbira. U għandek taf ukoll li l-sin il-Malti u maħruġ minn wisq il-sna tax-xerq li jiġi firi mnejn toħroġ ix-xemx. U wara wkoll bosta taħwit ta' il-sna u baqa edan il-sien dejjem maħfud sal-lum fejn tidher l-iżjed ħaġa sabiħa u qadima li jistħoqilha t-tiftixa kollha tal-orrif biex minnhom ikun imnoqqim il-lelt u maħdum.
Iżda ma nifimx kif hu ekda għażiż dan il-sien, kellu jibqa' hekk imħolli minn kulħadd mingħajr l-ebda ktieb u minn ħadd ma kien miktub u mfittex.
Għandek taf ukoll li mhux kull ħaġa li tara mħollija u mingħajr miftuxa għandek issiba dejjem kera u ma tiswix. U lanqas kull ħaġa li tenni u tfarraġ lil bosta uħut hija tkun l-aktar sabiħa. Għalhekk il-sien il-Malti, jekk ma kienx infittex u miġjub minn kulħadd, mhux għaliex ma kienx dejjem sabiħ u ta' min iġibu tajjeb, iżda għaliex kien imħolli u ma kienx qatt maħsub il-ġid li kien jiġi lil dawn il-gżejjer ta' Malta billi jikdbu u jaqraw il-sin tagħhom u billi jitkellmu tajjeb. Ma issa donnhom rawta bil-ħaq u bid-der kemmu sewwa u kemmu tajjeb li hu jarġa' jitrafa minn ġdid. U għalhekk aħna issa bdejna mill-aħjar nistgħu nifhmu ngħaddulkom il-quddiem bħalma taraw.
Mallem qalbi u ruħi, nitolbok bil-ħniena li tgħidli kif biħsiebek tagħmel biex tgħaddi l-quddiem il-sin tal-Maltin.
Fl-ewwel mekan, tara x'fidejk edan il-alif il-B li jibdi għatik l-ewwel bidu tal-sinna. U rajh ikolkom mill-aktar fis id-deqduq Malti. Li fiftit kliem jagħtikom it-tagħlim kollu li jinħtieġ u jurikom il-qies u t-taqsim li bih għandkom titkellmu tajjeb u tikdbu aħjar. Mbagħad natukom il-qamus li hu ktieb tal-krim il-Malti li jkun maqsum żewġ kotba. L-ewwel wieħed ikun bit-Taljan u l-Malti u t-tieni jkun bil-Malti u t-Taljan. U wara dan kollu, meta naraw li n-nies tibda titenna b'dan il-sin tagħna fuq it-tagħlim li nkunu tajna, ma nibqgħux ma nagħtukomx ukoll xi ktieb jew bit-Taljan u l-Malti jew bil-Latin u l-Malti.
Taf xejn minn kien Mikiel Anton Vassalli, kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani, lill-artu f'idejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew.